Առաջին սրահը կարծես ներկայացնում էր արտակարգ գեղեցիկ խաղալիքների մի խանութ, որտեղ վաճառքի համար ցուցադրված էին տարօրինակ մեծ տիկնիկային թատրոններ, ուրիշ ոչինչ. Դիպակով պաստառված պատվանդանների վրա դրված էին Վենետիկի արդեն վաղուց անհետացած և դեռ մինչև օրս գոյություն ունեցող քաղաքային թատրոնների ճարտար ձեռքով պատրաստված սքանչելի մանրակերտներ։ Մանրակերտները կատարելությամբ վերարտադրում էին թատրոնների արտաքին և ներքին ճարտարապետությունը, հանդիսասրահն ու բեմը, ընդ որում դրանց կամ ճակատն էր բաց, կամ տանիքը։ Յուրաքանչյուր երեխայի, յուրաքանչյուր թատերագրի սիրտը ուրախությունից կթերթռար այս պատկերը տեսնելիս։ Սրահի տակ լույսից անսպասելի մարդկայնացած մարկիզը սկսեց բացատրությունները։ Նույնիսկ ձայնը որոշ տատանումներ ձեռք բերեց։ Իր ձեռնափայտով նա ցույց էր տալիս ամենահին թատրոնների մանրակերտները, որոնք ժամանակի ընթացքում համարյա բոլորը ոչնչացել էին հրդեհից. Սան Կասյանոն, Սան Սամուելեն կամ Գրիմանին, Սանտա Մարգերիտան, Սան Ջիրոլամոն, Սան Պաոլո Է Ջիովաննին, Սան Մոիսեն, բոլորն էլ 1630-ից մինչև 1700 թվականները կառուցված։ Ծովալճակների ճահիճներից եկեղեցիների պես աճել էին տասնյակ թատրոններ, որպես քանչացման վայրեր, խաղի ու բարեհնչուն ձայների տաճարներ, հայելիներ, որոնք ցնցացող հանճարեղ ժողովուրդը կանգնեցրել էր, որպեսզի դրանք իր սեփական աշխարհմբռնումը, իր գեղեցկությունը, խիզախությունը, բիրտությունն ու սիրանազությունը արտացոլեն իր համար։ Սենյակի մեջտեղում խաղատիկնիկների թատրոն էր կառուցված, որում ծեր պանտալոն են, զվարճասեր ծառան Պեդրոլինը, սիրող զույգը, Պարծենկոտ նավապետը, հիմար Բերգամասկոն, շաբաթ օրը տոնող եբրայեցիների խումբը, Ամֆիպարնասոյի վերջին ավարտական պատկերն էին ներկայացնում։ Այն նոր ուղիներ հարթող Ամֆիպարնասոյի, որով հռչակավոր Օրացիո Վեկկին ավելի քան 300 տարի առաջ օպերա բուֆայի հիմքը դրեց։ Խաղատիկնիկների մեծ սիրահար հերոսը անմիջապես բեմեզերքի մոտ կանգնած ու դեպի առաջ թեքված, պարզել էր ձեռքին ամրացված մագաղաթի բացված գալարը, որի վրա Վերդին հնաձև տառերով գրված հետևյալ ոտանավորը կարդաց. «Իսկ դուք, ազնիվ ու բարի հանդիսականներ, մեզ իրոք հաճելի նշան արեք. Եվ եթե մեր այս պատմությունը դուր եկավ ձեզ, թող բուռն ծափեր հնչեն ու գովքի խոսքեր ասվեն»։ Այս բառերի հիմնական մտքից որքան ենք հեռացել այսօրվա մեր կատակերգության մեջ, մտածեց մաեստրոն։ Եվ ամեն բան այդ կեղծ, փքուն ու անիծյալ արվեստ բառից սկսվեց։ Բայց չէ որ, ինչպես յուրաքանչյուր սրբազան բան, արվեստը միայն այն ժամանակ է արվեստ, երբ չգիտե, թե ինքը հենց այդ է։ Երիտասարդությանը սորերին օպերա գրելու սկրիտուրայի պատվերը մի գործ էր, որի ժամանակ առանձնապես խոսք չէր լինում արվեստի մասին։ Իսկ այսօր լարախաղացն անգամ այլևս չի ուզում լարախաղաց համարվել։ Այժմ բոլորը օպերան գրում են միայն նոտաներով խտորեն ծածկված, դաշնամուրային գեղեցիկ փոխադրությունների համար, երաժշտական քննադատների, գեղագետ շաղակրատների և հենց իրենց գործընկերների համար։ Իբր Լիստն ասել է, որ նոր ստեղծագործությունը ոչինչ չարժե, եթե նրանում ամենապակասը 3 մինչև այդ գոյություն չունեցող հնչյունակապակցություն չկա։ Ահ, մենք երևի անգրագետ ենք եղել, իսկ նրանք գրագետ են, այդ բենարանի պես գրագետ։ Չնայած իր մռայլ տրամադրությանը, Վերդին ակամածի ծաղեց այդ հաջող գտնված բառախաղի վրա։ Մինչ այդ արդեն անցել էին մի քանի սենյակ, որոնց պատերին հազարավոր երգիչների ու երգչուհիների դիմանկարներ էին կախված։ Վենետիկի քաղաքային երեկույթների այս իսկական հերոսները, մարկիզի բարեկամներն ու բարեկամուհիները, որոնք անցյալ տարի վերջերին և նոր դարի սկզբներին մարդկային ձայնի բացված հրաշքով, իրենց ազատ գեղգեղանքով, ad libitum կադենցիաներով, ռեգիստրների մակրությամբ, մարկատոներով, մորեդոներով, ֆերմատոներով և բուրան ֆինալներով ցնցում էին բելկանտոյով արփեցած ամբոխին, այստեղ տրտում լռել էին վիմատիպ նկարներում ու փորագրություններում։ Կային նաև սակավաթիվ լուսանկարներ։ Նկարներից շատերը անփույթ, խոշորատառ մակագրություններ ու ձոներ էին կրում, մի քանիսը թեք, ամբողջ կրծքով մեկ։ Անփոփոխ համայող և կարծես վճարված ժպիտով կամ պատվիրված ճառագող հայացքով նայում էին այն կանանց դեմքերը, որոնք մի ժամանակ իշխել էին արքաներին ու լրագրողներին, տեղիք տվել հիացմունքի ու անձնասպանության. Գրիզին, Պերսիանին, Պաստան, Մալիբրանը, Վելուտտին, Պաքիորոտին, Ռոսինիի մտերմուհի Կոլբրանը։ Պայծառ ինքնահիացման արտահայտությամբ վեհապան սիրալիր ժպտում էին այս ունային դամբարանի ասպետները. Ռուբինին, Տամբուրինին, Լաբլաշը, Նուրին, Դոնչելին, Լավասիորը, Դորդոնը և իվերչո Տամբերլիկն ու Գրացյանին, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ժամին ավելի կարևոր էր փարիզեցիների համար, քան Բոնապարտը։ Բալետին նվիրված երկու սենյակ անցնելով հասան կոմպոզիտորների սրահին, որտեղ մաեստրոների կիսանդրիներ էին կանգնած, իսկ ցուցափեղկերում ընծայականներ ու պարտիտուրներից թերթեր էին ցուցադրված։ Մի սենյակն ամբողջապես նվիրված էր վաղ նեապոլիտանական դպրոցին։ Իրար շատ նման դիմաքանդակների տակ Վերդին ոսկով գրված անուններ կարդաց, որոնցից քչերն էին իրենց անոտ։ Ովքեր են սրանք այս բոլոր Անֆոսի, Ջորդանո, Գարդի, Գացանիգա, Աստարիտա, Ցինգարելի, Մարինելի, Կապուա և Պալմա անուններ կրողները։ Արդյոք սրանք ավելի մեռած չեն, ավելի անեացած, քան այն երգիչները։ Երբեմնի մեծարված, սիրված, դափնեպսակներով զարդարված վարպետները։ Ինչի համար է ստեղծագործության այս ծնափառությունը, այս վերջին պատրանքը, որ հնարավոր չէ սպանել։ Որն է ճիշտը, որն է կարևորը, հատու հնչում էր սրտում, միայն քեզ համար, միայն քեզ համար, գալիս էր պատասխանը։ Մի անգամ նա ասել էր, ես շատ եմ գրել և արդեն կարող եմ մեռնել։ Բայց այժմ մի այլ զգացում էր արթնացել։ Ես շատ եմ գրել, վաղը կամ մյուս օրը կարող եմ մեռնել, բայց այն ամենը, որ ես արել եմ, այլևս գին չունի ինձ համար, գոյություն չունի, ես խաչ եմ քաշում դրա վրա, 20 տարեկանի պես ես նոր պիտի սկսեմ իմ գործը, բայց ավաղ, չափազանց ուշ է։ Հետևյալ սենյակում մարկիզը, որն իր թագավորության մեջ հետ սետե կորցնում էր ավտոմատայնությունը, Վերդիի ուշադրությունը Սիմոնե Մայիրի կիսանդրու վրա հրավիրեց։
«Մաեստրոն անշուշտ գիտեր, որ այս մեծ կոմպոզիտորը գերմանացի էր, և չնայած դրան նա խորտ չէր երգեցողության իսկական արվեստին»։
Վերջին կիսանդրին կատանացի Վինչենցո Բելինիին էր, համարյա հայրաբար զառամյալը ձեռքը քանդակի գլխին դրեց։
«Այս մանուկը, այս սուրբ մանուկը վերջինն է այստեղ»։
Նորից իր սևեռուն մտքով բռնված նա շարունակեց.
«Ես 21 տարով մեծ եմ նրանից, իսկ նա համարյա 50 տարի առաջ է վախճանվել»։
Հետո ավելացրեց.
«Ձեր այդ երիտասարդների երաժշտությունն ի՞նչ երաժշտություն է, որ լարված պիտի ականջ տնես»։
Բացվեց մի նոր դուռ. Փոշու, մոմի, խոնավության ու բորբոսի ծանր հոտը փչեց մարդկանց դեմքերին։ Մաեստրոն մի երկար դահլիճ տեսավ իր առջև, որում, ինչպես նրան թվաց, հազար-հազարավոր մոմեր էին վառվում, իսկ նրանց թերթռացող լեզվակների շուրջը ցեցեր էին պարում։ Սա էր հավաքածուի կորիզը։ Այստեղ կախված էին համարյա հազար իսկական թատերական ազդագիր այն հազարավոր տարբեր ներկայացումների, որոնք լսել էր հարյուրամյան իր 30,000 հաճախումների ժամանակ. Տարբեր մեծության, ձևի ու գույնի, ապակու ու շրջանակների մեջ պարփակված, դրանք կախված էին ոչ միայն դահլիճի պատերին, այլև այն բազմաթիվ շիրմերին, պաստառներին ու միջնորմներին, որոնք այս արտասովոր դահլիճը կտրատում էին լայնքով ու երկայնքով։ Մարկիզն իր բարձր ձայնով սկսեց նորից խոսել, սակայն հանկարծակի մի հուզմունքով բռնված մաեստրոն չի լսում նրան։ Նա ուզում է զսպել իրեն և աճող գլխապտույտը հաղթահարելու համար ստիպում է իրեն առաջին պատահած ազդագիրը կարդալ։ Նա կարդում է թվականը, օրն ու ամիսը, քաղաքի անունը ու նրա տակ, հանրահռչակ կոմպոզիտոր Գ. Դոնիցետտի համաշխարհային ջրհեղեղ մելոդրամայի առաջին ներկայացումը։ Նա չի ուզում աչք կտրել ազդագրից, քանի որ գիտե, մի աներևակայելի բան է սպառնում, սակայն ինքը չի կարող դիմադրել։ Սարսափը կաշկանդել է նրան, որովհետև նա տեսնում է, թե ինչպես մոմի բոցը հասնում է փայտե շրջանակին, և ողջ այս թղթե աշխարը մի վայրկյանում բռնակվում է հրդեհով, ֆշշոց, շառաչյուն, կրակը մոլեգնում է, ահավոր տաքություն, մրի պես սև քուլաներ, սպանիչ ծուխ, խեղտոց, չափազանց գունատ, մի կարճ, հազիվ ըմբռնելի բացականչությամբ մոտ կանչելով սենատորին, Վերդին լքում է դահլիճը, և փուտկոտ քայլերով թանգարանի ելքը փնտրում։ Մյուսները մեծ զարմանքով նայում են նրանց ետևից։ Հրդեհի տեսիլքը, որն այնքան հստակ ու տիրաբար համակեց մաեստրոյի երևակայությունը, իրականում, ինչպես կպարզվի հետագայում, մարգարեական մի կանխազգացում էր։